Všimněte si ten, na závěr ta odpověď, to je opět teocentrismus. Já nehledám sebe, já nehledám potvrzení, jestli jsem Boží syn nebo nejsem. Já si to nemusím dokázat tím, že skočím z toho chrámu dolů. Já si to nemůžu dokázat tím, že změním tady ty kameny na jídlo. Já si to nepotřebuji dokazovat. Já budu sloužit Hospodinu. Ale tady je zajímavý, se všimněte, proč by ten pokušitel dvě z těch otázek formoval zřetelně. Jestliže jsi, to znamená, on útočil na tu nejslabší slabinu toho člověka, jo, který ho měl před sebou, a to je ta pochyba o tom, kdo jsem, čí jsem vlastně syn. To znamená ta charakteristika toho adoptovaného dítěte. Stejně tu pochybu o té vlastní identitě spočívala v tom, že samozřejmě vždycky se našel nějaký panovník, který o sobě rád prohlašoval, že je Božím synem. Nicméně říct tohleto v židovském prostředí a myslet to vážně, ne jako metaforu, jo? Ne jako tak, jak to je říčeno v tom žalmu, o tom Davidovi, jak říká, Boží synové jste. Jo? To znamená, jestliže David nazývá, jo? Tam používá tuhletu argumentaci. Všimněte si, jaký Ježíš dobře znal tu argumentaci na toho Božího syna, jo? Z toho Davida. To znamená, on na tyhle ty citáty byl citlivý. Ale pojďte si kouknout na to vyznání svatého Petra. Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovi, ptá se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni mu řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, Jeremiáše a tak dále. A za koho mě pokládáte vy? Simon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Teďka následuje velice nadšená reakce Ježíšova, to znamená ty city, on měl velikou radost, že konečně jeho učedníci, aniž by jim to on řekl, jo, to znamená, by jim to jako vtloukl do hlavy, tak on mu říká tuhletu myšlenku. Jo, on mu říká, blaze tobě, Šimone Jonášův, nebo ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále zbuduju svůj církev a tak dále. Jo, to znamená, tohle je ohromně nadšená reakce, když on mu říká, jo, ty seš syn Boží. Tu pochybu, kterou on má k sobě, tak teďka najednou mu říká ten Petr mu říká, ano, jo, je to takhle. To znamená, to nadšení, jo, je taky zřejmě odpovídá tomu, že on chce přesvědčit ty lidi o tom, že je Boží syn. Stejně tak se pojďme kouknout, jakým důmyslným způsobem on jednal s farizeji. Když se farizové sešli, zeptal se Ježíš. To je jedna z mála míst, kde on je iniciativní, kde on jde na základě vnitřního pobudu, to znamená, tady máme dočinění s motivací, která vychází z něho. On si je takhle zavolá a říká jim, hele chlapi, co si myslíte o Mesiášovi, či je to syn? A oni mu říkají naprosto automatickou prvoplánovou odpověď Davidův. A on jim říká, to je hezký. Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví? Řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Jestliže David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? Tady jim bere řeč. Jo? Nikdo jim nebyl schopen odpovědět. Všimněte si, tady musíme vymyslet tu motivaci, která vedla Ježíše k tomu, aby spochybňoval to fakt, naprosto obecně přijímaný fakt, že Mesiáš je syn Davidův, jo? Nebo potomek Davidův. On si dává práci na to, aby to vyvrátil. Každý falzifikátor by dokazoval opak. Každý falzifikátor by dokazoval, já jsem syn Davidův a proto můžu být Mesiášem. Jo, protože být syn Davidův znamenalo, můžu být pomazaný na krále. On přichází a Davidům a říká, to je blbost. Všimněte si, to vám nevyplývá z písma. Kde bral tuhle motivaci pro to? No, protože on není syn Davidův, že jo? On je syn Boží. Jo, proto ho ten David nazývá pánem, protože on je Boží syn, on není syn Davidův. Jo, on má Davidovu občanku, on byl adoptovaný, jo, Josefem z Davidova rodu, ale on není syn Davidův. A tady jim to dokazuje. Jo, to znamená, tady furt vidíme, Proč neměli farizové na tuto otázku připravenou odpověď? Odpověď je samozřejmá. Je otázka synoství Mesiáše nezajímala. To byla pro ně automatismus prostě z Davidova rodu a těžká. Ale my si musíme klást otázku, když to nezajímalo farize, proč to tak eminentně zajímalo Ježíše, že si to jde zjišťovat a jde do nich rypat, aby mu řekli teda, čí to je syn. Další jev, kdy se setkáváme s touto otázkou toho synoství, je vynucené přiznání před velradou těsně předtím, než ho poslali k Pilátovi. Jakmile nastal den, shromáždili se starší lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu, to znamená před synedrium, pravděpodobně, a řekli mu, jsi-li Mesiáš, pověš nám to. A on jim říkal, i když vám to řeknu, neuvěříte, položím otázku já vám, neodpovíte, ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemoucího Boha. Tu všichni řekli, jsi tedy syn Boží. On jim odpověděl, vy sami to říkáte, že já jsem. Oni řekli, na čiště potřebujeme svědectví, jsme to slyšeli z jeho úst. Prosím vás, tohle to bylo to, co on věděl od nejmenšího dětství. Každý, kdo řekne, jsem syn Boží a myslí to vážně, bude ukamenovaný. To je nejhorší rouhání. To znamená, on to věděl, že o svém biologickém otci, to znamená o Bohu, nesmí mluvit veřejně. A když byl pod přísahou přitlačen k přiznání, říká, co si myslí, a on si myslí, že není syn Josefův, ale je syn Boží. Všimněte si, že velekněz do písmene opakuje slova svatého Petra. Ježíš mlčel, velekněz mu řekl, zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. Tohle tomu říká, jsi Mesiáš, syn Boží. Šimon Petr říká stejnou větu, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. To je úplně do písmene stejný. Jo? Tady je stále stejný paradox. Jediný, kdo dokonale chápal, jo, byli jeho protivníci. Jo? To znamená, on, na rozdíl od všech ostatních nositelů toho termínu syn Boží, to nebral své boží synoství metaforicky. To znamená, když mu dali to titulum Crucis, takovou tu cedulku, to inry na to, jo, to je Ježíš, král Židů, jo, tak to bylo to, co on si opravdu kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavu a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech ji zase postavit, zachraň sám sebe. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Všimněte si, furt stejný téma, jako bylo na té poušti, kdy se ho ptá, jsi-li syn Boží, skoč dolů, tak tady zase. Jsi-li syn Boží, skoč dolů, jo, tady, jo, sestup z kříže. Jo, to znamená, všimněte si, tady máme stejnou paralelu, která se točí furt kolem stejného tématu. Stejně tak Jan, když nám říká, nebo zdůvodňuje to, tu motivaci Židů, říká, to bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval svobodu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavil naroveň. Jo? To znamená, ta věta, že jsem syn Boží, je verbálně neakceptovatelná, musí být doložená těmi výjimečnými činy. A stejně tak i pro těch 12 ty výjimeční činy přesvědčovali ty jeho učeníky, aby mu uvěřili. To znamená, Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? A Ježíš mu odpověděl, ke komu bychom šli? Vždyť ty máš slova věčného života. Jo, to znamená, to je vlastně návod, který musíme mít do dneška. Jo? To znamená, jestliže chceme přesvědčit okolní svět o výjimečnosti křesťanství, tak musíme je přesvědčit svými mimořádnými činy. A ty mimořádné činy to neznamená, že budu chodit po vodě, že jo? Ale to znamená, když někdo je v nouzi, tak mu pomůžu, zatímco mu nikdo jiný nepomůže. Zatímco je někdo smutný, tak ho jdu utěšit, zatímco ostatní se radši od něho odsednou. Jo? To znamená stejně tak, když se někdo s někým nebaví a já nevím, třeba cikánský děti si nikdo nechce vzít do adopce. Když to uděláme, nikdo z nás, tak samozřejmě tím dáváme najevo jo, ty mimořádné činy, kterých jsme jako schopni jedině třeba díky tomu křesťanství. To znamená, když se koukneme na tu charakteristiku ty Ježíšovy mysli, co je z psychologického hlediska na něm to nejnápadnější, tak můžeme udělat takovou sumaci, je to hledání biologického otce, identifikace z jeho cíle, to znamená teocentrismus, a s Božím královstvím. A to též vzniklo, vtisklo peče mnoha jeho postojům a chováním. Především vysoce hodnotí životy outsiderů. To, co jsem říkal, 30 let byl naprostý outsider v rodině, naprosto na okraji, stejně jako Marie. Oceňuje, to je ten paradox, že on, když se zeptáte, kdo je velký člověk, tak on řekne, ten, kdo přijímá dítě. Dítě naprosto bezcenný tvor, jo, který se tak jako, jo, dobrý, když byl, ale jako, že by se o ně nějak moc staralo, že velký člověk je ten, kdo se stará o dítě, ten absurdní. To znamená podpora dětí a oceňování jejich přijímání. Blízký a tolerantní vztah k vyděděncům, k samaritánům, lidem, kteří byli na okraji společnosti, nemocným. A kromě toho nepřirozeně blízký vztah k ženám. Třeba včera, jak byla ta přednáška paní doktorky Baštecký, jak se tady probíla Marta a Marie, tam je třeba si uvědomit, že podle tehdejšího bontonu ženy nesměly být ve stejné místnosti, když se chlapi bavili. Jo, to znamená, oni mohli přisluhovat a oni mohli, když chtěli poslouchat, tak museli poslouchat jakoby z vedlejší místnosti. To se neslušelo, aby si k němu sedla k jeho nohám. To mohl udělat jedině učedník, jo, to mohl udělat jedině chlap. Jestliže to udělá Marie a on ji nevyhnal bičem, jo, tak to bylo atypické chování. To znamená, tady vidíme ten nepřirozeně blízký a silný vztah k ženám, kde on ženy bere jako rovné partnerky v dialogu, vys ta debata u té studny. Tohle to všechno nasvědčuje, že on byl formovaný mnohem víc panou Marií, jo, jakožto matkou, a měl charakteristiku zase těle těch dětí, buď svobodných matek, jo, nebo charakteristiku těle těch adoptovaných dětí, kdy vlastně ten otec tam sice je, ale je přeci jenom trošku dál, ten blízký vztah je k té ženě. Jo, to znamená, tady stále vidíme pořád stejný motiv, který se nám točí do kolečka, že ten motiv adopce prochází celým jeho životem, a dokonce, když budeme pozorně číst nový zákon, tak zjistíme, že ten motiv adopce je konstituční pro křesťanství. Teďka už skočíme z evangelií do listů a tady čteme. Když však se naplnil stanovený čas, Bůh poslal svého syna narozeného z ženy podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. To znamená, my všichni jsme tady adoptované děti. Jo? Vlastně to křesťanství je vlastně o adoptovaných dětech. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z mocí Boží i dědic. Jo, pokračuje svatý Pavel. To znamená, opět máme tady ten motiv dědictví, to znamená, Bůh nás adoptoval a ergo máme nárok i na dědictví. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Stejný motiv, stejný obrat, Efezanům, první kapitola. A z Římanům to samý. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém vnitru sténáme očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Tady, když se koukneme na ten motiv toho křesťanství, tak já nevím, jestli jste to z té přednášky cítili, když se já koukám jako psycholog na ty evangelia, tak tam mám nějakého člověka, který to nemá nalajnované od začátku až do konce, že by tam měl krásnou linku, která mu řekne 27.4. vystoupíš a budeš dělat to a to a pak uděláš to a pak skončíš na kříži. Jenom se to odvíjí z té situace, kde je, tak vidí vždycky, jako když jedete autem, tak vidíte těch 20 metrů před sebe díky těm reflektorům. Vy dojedete těch 20 metrů a máte tam osvětlených dalších 20 metrů. A takhle já aspoň vnímám toho Krista, že takhle se mu to odvíjelo v té jeho životní zkušenosti a v tomto smyslu, že byl opravdu pravý člověk. Že on to neměl takový, že by mu někdo dal na začátku lupán a to on by měl od začátku, od narození až do smrti, by věděl, co se s ním bude dít, kam půjde, co bude dělat a tak dále. On opravdu zkoušel různé možnosti a odhaloval tu boží vůli postupně. Protože potom by všechny ty jeho modlitby třeba v Getsemanské zahradě byly naprosto nelogický, proč by se modlil za něco, co věděl předem, že to už je to rozhodnutý a měl by s tím. Jo? To znamená jinými slovy, evangelia nás seznamují s Kristem v pohybu, jo, ve vývoji. To, když vidíme, jak Kristus složitě bojuje o tu svoji identitu a vlastně ještě na kříži si neustále odříkává ty jednotlivý žalmy, ten, já tuším, že to je 22. a 31. Jo, to Bože můj, proč jsi mě opustil, to je 22. ten 31. je ten Lukáš, je tuším. Ale každopádně on neustále o to bojuje, o tu identitu, stejně tak, jako to musíme dělat my v každý náš jednotlivý den. Jestliže já jsem se narodil někde v jižních Čechách, pak jsem se stal, vystudoval gympl, pak hydrogeologii, tak jsem myslel, že budu hydrogeologem, pak jsem si myslel, že budu nočním hlídačem, pak přišla revoluce. Revoluce ze mě udělala psychologa, z psychologa se potom takhle chodím sem, taky netuším, že budu někdy tady přednášet. Jo, to znamená, ta moje identita se odvíjí a já jinou stále vidím a vidím těch pár metrů před sebe. Někdy dělám rozhodnutí na dlouhou dobu, někdy dělám kratší rozhodnutí, ale vždycky jsou to věci, které dělám dopředu. A ten Kristus dělal to samý. On hledal boží vůli, budoval to boží království tam, kde stál on a viděl jenom kousek před sebe. A myslím, že tohle je ta podstata toho křesťanství, v tomto smyslu nám dává ten Ježíš vzor, jak máme budovat tu svou identitu a hledat to svoje místo ve světě. To znamená, když se někdo narodí jako hubenej, tak musí hledat řešení toho svého světa jako hubenej. Když se někdo narodí jako černej, tak bude zase hledat svoji identitu cikána v české společnosti. Když se někdo narodí jako žena, tak zase hledá tu svoji identitu. A to, že ten Kristus to neměl nalajnovaný, podle mě to neviděl předem, tak ani my to nevíme a díky tomu vlastně ho můžeme následovat na té cestě, protože aspoň já ho vidím jako skutečného člověka, který si bojoval a bojoval, vidíme, že úspěšně ten svůj boj až do konce. Nechci se dívat na toho Krista jenom zpětně, abych měl pocit, že teda on to měl předem nalajnovaný a jasně od začátku do konce. Tak já myslím, že je čas na dotazy.
Takže já vám moc děkuju za otevření zase dalších do značné míry netradičních náhledů a dotazy samozřejmě jsou. Tak, no pojďte skákat, ale opatrně.
Prosím vás, jak to, že jste ho neukamenovali? To je hrozný, co ten člověk tady říká. To je strašný, ne? Všechno nám zbourává. Tak. To je knížka, o které pan doktor mluvil. Kde Rosová hovory s umírajícími. Tak, poslouchejte. To bylo úžasné, mně se to líbí, protože ten člověk přemýšlí, vzdělaný velice, to já jsem proti němu, a mluví, ten slovník se mi líbí taky, jo. Konečně,
říkáte Buran, ne?
Prosím?
Buran.
Ne, do toho já používám podobný výrazy, když se to uvádí. Podívejte se, je kázání a ono nás to moc nechytne v kostele. Lidi vyjdou ven a řeknou, ty čoče, víš, že ta sousedka je vináči. A nemluví se o tom, když byla ta Marie vináči, že jo? Tak a teď ale já chci říct něco jiného. U Židů se bavili o Pánu Bohu. A teď tam přišel, pozvali si nějakýho rabína. A ten něco řekl. A pak byla diskuze. Dokonce, když byly ty hostiny, tak se povídalo se hodně u jídla. Dlouho stolovali a jedli. Dokonce tam chodili některé lidi na stojáka, protože je zajímala ta diskuze. A teď já vás to si, no hned by mě to zajímalo, na několik hodin. Mně se to strašně líbilo, protože já se vás budu ptát a od toho Josefa, ne teďka, na to není čas. A teď si ale představte tahle ta debata.
No.
A teď já řeknu, Pavel Musil a tadyhle tyhle ty lidi. A ty mi říká, a my to chceme slyšet, jo?
Jo.
A teď by takový, a u Židů se vedly takovýhle debaty, protože svět je zajímavý, lidi jsou zajímaví, ten Pán Bůh je taky zajímavý. Tak já jsem rád, to vám jsem přišel poděkovat, že jste to takhle tady malinko rozfofroval na šťouch. A teď třeba o to bude někdy debata. Já hrozně za to děkuji.
A ještě bych k tomu, jestli to, jo, děkuji za ocení. Všimněte si, když je teďka tato debata, tak my na ní jdeme, protože se tam povídá o Ježíši. Ježíš na tyhle ty debaty chodil, protože se tam hovořilo o jeho otci. Jo, rozumíte tomu? Ty děti chtějí slyšet o svém otci. Řekni mi, chodí za těmi spolužáky toho táty, nebo chodí za tou sociální pracovnicí, která viděla tu její matku a tak dále. Ptají se, a jaká byla ta vlastně ta moje máma? A proto ten Ježíš byl tak dobře vzdělaný. Jsem četl teďka nějakou knížku, že byl dokonce vzdělanější než svatý Pavel, co se týče teologie, protože on zřejmě všechny tyhle ty debaty tam seděl jako našpicovaný, protože tam se mluvilo o jeho otci. Proto ona si měla ty znalosti, protože on je takhle špicloval, řekne, jako malý dítě. Že?
Tak, dotazy máme, debata bude samozřejmě, můžete se i hlásit naživo, když budete chtít. A první, myslíte, že Kristus věděl od narození, jako nemluvně v závorce, že je Božím synem, nebo si to uvědomoval až postupně? To už jste asi částečně zodpověděl, ale jestli chcete...
Jo. Já myslím, že tam bylo postupné poznání. Z toho důvodu, že ten Kristova mysl se formovala tou prací. Že jo? Tu práci nemůžete odebrat od člověka, jinak z něho nemůžete vychovat dospělého člověka. Ta práce musí být fyzická a mentální. To znamená, on pracoval jako ten tesař nebo stavitel a stejně tak musel přemýšlet. To, co vlastně vidíme s tím, jak on přichází za ním a ptá se, já, čí to byl syn Davidův? Jo, čí ten Mesiáš byl syn, jo, to vypovídá o tom, že on o tom přemýšlel, on tam pracoval. Když mu tu práci sebereme, tak z něho uděláme zaprvé jenom symbol, jenom kostru, ale ne člověka, který nějakým způsobem spěl k nějakému poznání. Takže podle mě jako dítě byl asi tak chytrý jako dvouletý dítě, no, to znamená inteligence 20, že jo, IQ. A pak to roste nahoru do těch jako 100 nebo kolik mohl mít 130, že jo, nebo tak nějakýhle věci. Jo, on měl velice, on asi byl hodně přirozeně inteligentní, že se jako hodně naučil, aniž měl školy, aniž měl jako formální výpravu, to znamená IQ měl vysoký, ale jako dítě měl inteligenci dvouletého dítěte, jo, to znamená dvouletý dítě má IQ kolem 16 bodů, že jo, ve srovnání s dospělým, jo.
Jakou roli hrál svatý Josef v Ježíšově životě? Většinou se to chápe tak, že byl celkem bezvýznamný stín, který postupně vyšuměl. A mně se tato teorie nelíbí.
No já myslím, že kdyby byl bezvýznamný a postupně by vyšuměl, tak by ho Bůh ani nenajímal na tu roli. Že jo? Asi by mu řekl, no taky propust, ne? Proč by tam intervenoval? Já si myslím, že on měl skutečnou funkci jako otec, to znamená formotvornou, to znamená, ty lidi žili na velko, takový velkorodiny to byly, to znamená několik generací ve velkém statku, nebo velkým, no to nebyl velký dom, ale žilo tam hodně lidí, tak ten svatý Josef mu dal celý tohleto zázemí, dal mu rodinu, kam patřil, dal mu i to vzdělání, výchova tam šla, všechny ty modlitby musel na něm vidět a oni tam říkají o Josefu, že to byl zbožný muž, to znamená nikde ten teocentrismus, to znamená to myšlení, že myslí napřed na Boha a potom na sebe, tak to se musel nikde naučit. Já myslím, že ten Josef v tomhleto měl tu klasickou roli otce, jakkoliv to bylo pro něj těžké a jakkoliv to nemuselo být vždy úplně ideální.
Říkáte, že do Kristových 30 let jeho okolí netušilo nic. Takhle. Co pak nebylo v povědomí klanění králů, když se narodil, byl Betlém tak daleko, vždyť o mudrcích z východu věděl i král Herodes. A důsledek vyvraždění malých dětí nemohlo proběhnout, aniž by si toho lidé nějak zaregistrovali. Tedy asi podstata tohoto dotazu směřuje do
dětství,
takové
no.
té oblasti, no. že nemohl úplně být jako každý jiný, že se přeci jenom kolem něho pořád nebo alespoň několikrát dělo něco hodně velkého.
Tam musíme si uvědomit, že všechny tady ty příběhy byly psané 60 let, 50 let zpátky. To znamená, že jsou zatížený poměrně dost velkou chybou. Já když mám vypovídat, co se dělo za války ohledně mých rodičů, i když jsem to slyšel nesčetněkrát, tak prostě nějaký rok tam prostě uletí. Problém s Betlémem je ten, že je velice těžko ho historicky datovat, kam to šlo, nebo kdy se to událo, tenhle ten cenzus, to sčítání lidu, ale ať se to stalo tak nebo onak, nestalo se to tam, kde Ježíš žil a kde byl vychováván. To znamená, oni žili v Nazaretě, do Betléma se šli posčítat, jo, tam je sečetli, tam řekli, že mají to pole, podle toho platili ty krutý daně a pak se vrátili zpátky na Nazaret. A to znamená, všechny ty události jako Herodes a jestli vůbec bylo to vyvraždění, ale pokud by bylo, tak všechny ty události se udávají daleko od jeho, od Nazareta. To znamená, když budete slyšet, že tamhle někde v Kardašově Řečici se něco událo, tak buď to je jenom taková nějaká legenda, kterou si tam někdo říká, nebo to o tom vůbec nevíte. Ale jak říkám, jako přirozená obrana těch lidí je nemluvit o tom. Jo, to znamená, jako jak nemůžu přijít říct, jako moje dcera je z Ducha Svatýho, jo, tak se mi všichni vysmějete. O tom já nebudu mluvit do té doby, dokud prostě ta holka nezačne dělat sama nějaký zázraky. To znamená, tam nejenom, že se to událo v jiném městě, ne v Betlémě, ale teda ne v Nazaretě, kde žili, ale v Betlémě. A za další oni o tom, pokud o tom nemluvili, tak čím méně se o tom mluví, tím lépe. Dost na tom, že tam byly ty drby, je to syn Marín a tak dále.
Žili spolu Panna Maria a svatý Josef po svatbě jako manželé, nebo se má Panna Maria považovat za panu až do smrti?
No, to je problém. Já bych řekl, že to je problém. Jako já myslím, že z té Bible se to nedá dokázat. Mně se líbí ten argument, který se používá v souvislosti s tou smrtí na kříži, kdy Ježíš říká Marii, hele, tvůj syn, jako Vojanovi, jo, říká Vojanovi a naopak. Jinými slovy, to je vlastně zaopatření matky, kterou měl on jako na starosti, což by zřejmě nedělal, kdyby Panna Maria byla zaopatřená tou rodinou nebo tím prostředím. Takže jako těžko říct, jako je to samozřejmě nerozhodnutá otázka, je to otázka teologická. Teologie říká, že ne. Že? Tam ta se přiklání jednoznačně. Já nemám problém akceptovat tu nebo onu odpověď, jestliže teologie říká, že ne, tak já klidně řeknu, že ne. Ale jako psychologicky tam kromě tohle argumentu žádný jiný nevidím. Jako argument, proč by teda bychom měli říct, že spolu měli nebo neměli pohlavní styk a nebo měli děti nebo neměli, já vím. Prostě. Myslím si, že to jde mimo ten rámec toho, co se dá z té knížky vyčíst, Bible.
Co by se dalo z hlediska psychologie říct k neposkvrněnému početí Panny Marie? To znamená k celistvosti její osobnosti a nenáklonosti ke zlému jednání.
No, to je, ale říkám, to už jsou otázky, které přesahují psychologa. To budu teďka odpovídat jako amatér fušující do teologie.
Máme tu i pana faráře Vacka, tak on již tak vyskočí a doplní.
A hodí kamenem. Nebo židlí, že jo. No, já bych položil hlavně tady otázku na vás. Když se řekne člověk bez dědičného hříchu, jo, když řeknete tenhle ten argument, je to, máme asi tři lidi, o kterých se tohleto tvrdí. Je to Adam, Eva a Ježíš s Marií. Tyhle ty čtyři lidi, od těch nám teologie tvrdí, že jsou bez dědičního hříchu. Je to stejný druh člověka, nebo jsou to čtyři různé kvality toho člověka? Jo, jako jsme řekli, jsou to čtyři barevní lidi, tak to znamená, že jeden může být žlutý, červený, modrý a fialový. Jo? Jsou to čtyři, řekneme, jsou to barevní lidi, ale každý má jinou barvu. Když se řekne bez dědičního hříchu, znamená to, že všichni ty čtyři lidi byli stejný? To znamená, že byli všichni zelený třeba? Jo, to je moje otázka, kterou já na ní nemám odpověď a já jsem náchylný, a to je, říkám, to je můj amatérismus, já jsem přesvědčený, že všichni ty lidi byli stejný kategorie. Že když se řeklo, je to člověk bez dědičního hříchu, tak to znamená úplně to samý, lauter to samý. To znamená, je to nějaká vlastnost, že ten člověk se stane prostě nějakým. A to, co to znamenalo, je nějaká nesmrtelnost. To se připisuje aspoň těm lidem v ráji. A potom je to nějaká taková ta lehkost, co tady bylo říčeno, taková ta bezhříšnost. A jestli to znamenalo tu nesmrtelnost, tak o tu teda ten Adam s Evou přišli. Panna Maria byla prej po smrti vzata přímo do nebe, že nezesnula, že nemáme její hrob. Kdybychom měli její hrob, tak máme její kult, že jo, na tom místě, kde je ten hrob. To znamená, to je ta jedna možnost. A stejně tak vidíme, že vlastně evangelisté naprosto považují za nějak nedůležitý anebo nějaký marginální jev, že Ježíš po svém smrti odešel do nebe. To je až ve Skutcích apoštolů, to znamená až tam na konci, že jo, tam jako, ale že všichni se spokojí tím, že Kristus vstal z mrtvých a to, že odešel k Bohu, se probírá jenom na tom jednom místě. A tohleto na nebevzetí, je to důsledek jeho z mrtvých stání anebo je to důsledek toho, že se narodil Ježíš bez dědičního hříchu? Jo, já tohle ty otázky nevím, já vám můžu říct, že si myslím si, že jo, že vlastně to, že šel do nebe, nesouvisí s tím zmrtvých stáním, protože se to týkalo i Panny Marie, mělo se to týkat Adama i Evy. Ale říkám, teďka vám tady fušu do teologie, jo, můžeme si o tom povídat, ale nevím. Stačí to takhle, ta odpověď?
Tak, bude mít reakci z publika, hlaste se neodbytně.
Já bych reagovala na ten začátek. Prosím vás, jinak opravdu teď pan farář Vasek to uvedl na pravou míru, to dobře řekl. A co se týče toho osídlení, tak tam je to opravdu velmi sporné. Já vím, že jsem hledala jednou nějakou otázku biblickou k Janu Křtiteli a ono se tam různě, no to byla celá přednáška, to nic. Ale já vám vytýkám, že jste to dal do takového dnešního pojetí mladých lidí a upřímně řečeno některé ty věci boží, které se brali jako samozřejmé, žádný o tom nediskutoval, jste to zesměšnil. To se mně nelíbilo. Jinak vám mohu říct konkrétní případ. Například, když jsem do Dobrušky přišli, jak byl ten internát, nebo jestli to bylo tady přímo v Novém městě, to teď přesně nevím, tak přišli Korejci a všechny, to bylo dokázáno, měli prohlídky, že všechny ty děvčata, co jsem přišla, tak přišli jako pany. To znamená podle výchovy korejské v rodině, že ta dívka opravdu jako nesměla začít něco s tím. A potom i naše kdysi socialistická spisovatelka Majerová, když psala své povídky, tak jednu povídku měla taky někde na základě diskusí s těmi Korejkami a oni řekli, že u vás se počítá vlastně vaše lidi jsou o 9 měsíců mladší, než jak mají napsané v legitimaci datum narození, protože my počítáme už těch 9 měsíců od početí. No. A generace mých dědečků, nebo mého tatínka a maminky, tatínek jezdil 7 roků za maminkou z jedné vesnice do druhé na kole, vzali se potom v 29. roce, já jsem se narodila jako první dcera po 2 letech.
Já teďka přesně nevím, co znamená ten dojem. Já jsem to nechtěl zesměšňovat, jako jestli by vznikl tenhle dojem, tak to není moc dobrý dojem. Já si chci jenom říct to, že my dneska máme tendenci o tom mluvit vážně, používat naprosto takovou tu spisovnou, korektní mluvu, ale to není mluva Bible a není to zřejmě ani mluva, kterou si ty lidé hovořili o panu Marii a se svatým Josefem. To znamená, s ním lidi mluvili hovorově a zřejmě tak, jak jim zobák narost. Já vždycky trošku trnu, když čtu Nový zákon a oni tam překládají, že to asi všichni znáte, ten citát, ve srovnání s Kristem považuji všechno za bezcenný brák. Jo, všichni víte, co tam je v originále, tam je napsáno kopros. Já to řeknu odborně geologicky, koprolit je skamenělý hovno. Jo? Takže tam jako doslova všechno ve srovnání s Kristem považuji za hovno. Jo, takhle to tam zní, takhle to tam stojí. Jestliže my dneska přeložíme všechny ty místa takovým tím slušným jazykem, aby to mohli číst děti školou povinné, jo, tak je to trošku anachronismus. Jako, jo. Oni mluvili asi opravdu, jakým zobák narost. Mnohem blíž bych řekl naší mluvě, té, co slyšíme tam na ulici, než tomu, co slyšíme přikázání z kazatelny. No.
Já bych se... Já bych se také spíš přimlouval za to pojetí, že pan doktor nám tady spíš se snažil trošku rozstřelit tu církevní hantýrku, které nejenže nerozumíme sami mnohdy, ale na 100% nerozumí nikdo mimo naše, teď jak to říct slušně, chtěl jsem říct ghetto, abych to taky trošku osolil, ale tak rozumíme si.
Jo, ano.
Tak, další dotaz. Je z hlediska psychologie pro člověka možné si, trošku můj problém se čtením, si vybrat ze dvou identit? Adoptované dítě má svou starou identitu z původní rodiny a novou identitu z nové rodiny. Analogicky člověk... No, jaký člověk? Není tady pisatel... Člověk obrácený, ano, máte pravdu, má svou starou identitu nevěřícího a novou identitu křesťana, takže asi jo, bitva identit.
Aha. No takhle, to, co narážíte tu starou identitu a novou identitu obráceného člověka, to naráží na náboženskou konverzi. Náboženskou konverzi zřetelně vidíme u svatého Pavla, jo, před koněm a po koni. Jo? To znamená, tam ze začátku je to Šavel a potom je to najednou Pavel. To znamená, dochází tam k tomu obrácení. Tahle ta změna identity je typická pro náboženský konverze a má své charakteristiky. To znamená, ten člověk se do konce svého života odvolává na dvě období. Kdysi jsem byl takovej, ale teďka jsem takovej. Vidí tam ohromnou čáru, která dělí jeho život na dvě poloviny. Tuhle tu strukturu u Ježíše nevidíme. Jo, tahle ta struktura je velice atypická, nebo je specifická pro ty konvertity. U těch adoptovaných dětí vidíme opravdu mnohem zvláštnější jevy. Já jsem, než jsem jel sem, tak jsem byl na setkání organizace Rozum a Cit, což je organizace, která se věnuje pěstounským rodinám. A tam jsme řešili problém jedné zase pěstounské rodiny, které mají adoptované v pěstounské péči jako dítě. A to dítě má dvě identity. Ta jedna identita je, když jsem úspěšné, tak jsem bílé. A když jsem neúspěšné, tak jsem černá tlama. Jo, to znamená, to dítě vždycky, když si myslí, že se mu něco podařilo, že dosáhlo úspěch, tak se o sobě říká, já jsem bílé, já jsem jako bílej, a když se mu něco nepodaří ve škole, jaký průšvih, nebo něco ukradne, nebo co tohleto, tak říká jako o sobě, že ten hnusný cikán. Jo, samozřejmě, jo, to je takový ten neschopnost se vědět. To znamená, tohleto jsou spíš jiný struktury, nebo jiný poruchy identity, který jako spíš provází toho člověka celý život, a není tam nějaká čára, že kdysi byl černý a teďka už je bílej, nebo jo, takový v čase. Je to taková struktura, která když jsem v pohodě, tak jsem bílej, když jsem v nepohodě, tak jsem černý. A spousta jiných poruch identity. S tím poruchou identity souvisí i takový jev, který se označuje jako coming out. To znamená, že ten člověk třeba si začne uvědomovat, že má homosexuální sklony, pak je homosexuál, tak v nějakém okamžiku vyjde najevo s tím s coming outem. A u toho Ježíše ten coming out vidíme, to znamená, on si to neustále nechává pro sebe, že je Boží syn, a v nějakém tom okamžiku, to bylo zřejmě ten události popisovaný na té svatbě v Káně Galilejský, tam dochází k tomu coming out, jo, kdy ten Ježíš se rozhodne, dobře, já jim teda pomůžu, udělám jim to víno, veřejně. Do té doby to zřejmě dělal jenom doma. Jo, to znamená, ten coming out je typický spíš pro tu ukrývanou identitu, než pro ten, tu konvertitu, jo, pro ty konvertity, který se tam překlopí v čase od nějakého, jo, zážitku konverzního. Je to srozumitelné, co jsem to říkal? Nemluvím moc abstraktně. Jo?
Pokušení Ježíše na poušti. Pohled, který jste uvedl na tu událost, je zajímavý, ale Ježíš přece má i tu božskou osobnost, respektive podstatu osobnosti, bych doplnil. Bůh je vševědoucí, nedá se tedy popřít, že musel nějak vědět, jak to s ním je. Takže asi teda teď střet lidské a božské identity v Ježíšovi a z toho plynoucích těch teda 20 metrů dopředu nebo víc metrů dopředu.
Tohle to je horká brambora, kterou se bojí otevřít snad všichni teologové, ty otázky, jak se to tam smažilo na té hraně mezi tím božským a lidským. Já osobně jsem na to existuje dokonce nějaký teologický termín, který si teďka nevybavím, který vlastně říká, že nejenom u Ježíše, ale i u nás nedochází k tomu, že by božská podstata ničila a rozpouštěla tu lidskou přirozenost. My, když chceme, aby se dítě naučilo násobilku, tak mu nemůžeme říkat odpovědi. Jo, nemůžeme mu říkat 3x7 a to dítě, než to řekne 21. Jo, my musíme počkat a neříct si mu to. Jo, to znamená, že jestliže ten Kristus byl Bůh, tak ta božská část jeho osobnosti musela být dost chytrá na to, aby nezničila tu lidskou. To znamená, on zřejmě nedostával od té božské vždycky informace tak, aby mu to zničilo tu jeho lidskou přirozenost. To znamená, někdy prostě vidíme to prosvicování toho božství do té reality, třeba jak on přichází k němu ten Petr a on už se ho z dálky ptá, tak co, Peťo? Od koho berou daně synové? Jo, platí synové daně nebo ne? On říká, neplatí. Jo? On říká, no tak dojdi do té moře, vytáhni tu rybu. Jo? Tohle to je věc, kdy ten Ježíš věděl dopředu, s čím ten Ježíš, tím ten Petr přichází a tak dále. V této chvíli zřejmě tam ta božská schopnost prosakovala do toho lidství, a on měl schopnosti, které by jinak jako člověk mít nemohl, ale myslím si, že v těch mnoha ostatních situacích Bůh tam nezasahoval do té místnosti, do toho procesu, protože tím by narušil jeho vývoj jako člověka. Já vám to řeknu úplně na jiném příkladě. Když se narodí dítě, tak my máme buňky, které nám umožňují to, že já když se koukám na vás, tak se mi oči jako konvergují jako na jednoho a když se kouknu dozadu, tak ty oči se roztáhnou a zaměřují na toho člověka vzadu. Tohle to umožňuje několik prostě druhů buněk tady vzadu v těch prodičních oblastech, které jako umožňují tu konvergenci. Když dítě se narozdí se strabismem, co má třeba ten, jako tomu se říká lidově, že je pidlovoký, jo, jedno oko jde tam, druhý tam, tak to bývá většinou porucha těch svalů. Nicméně, když ty svaly se neopraví včas, tak to dítě se nenaučí konvergovat a ty neurony, které jsou odpovědné za tu konvergenci těch očí, vyhynou. Je nějak dokázaný, že neuron, to znamená ta nervová buňka, která nějaký měsíc nedostane žádný impuls, tak uhyne. Je to znamená, tam celý populace těch buněk prostě v tom roku, který je stěžení v tom prvním roce, vyhynou a to oči toho dítěte se už nikdy do konce života nenaučí konvergovat na ten jeden bod. To znamená, že kdyby božská přirozenost intervenovala s lidskou přirozeností do té míry, že by mu bránila ve vývoji toho myšlení těch neuronů, no tak by prostě mu vyhynula veškerá mysl. To znamená, my bychom měli prostě jenom loutku, kterou vodí ta božská přirozenost, kde by nebyla ta lidská přirozenost. To znamená, já si aspoň říkám vám svůj názor, že jo. Já si myslím, že ta lidská přirozenost, přesně tak, jak říká teologie, byla plná lidská přirozenost, to znamená, ta božství ji nenarušovalo. jo, mohlo ji rozšiřovat, ty možnosti, ty lidské přirozenosti, jo, dávala mu možnosti, které nemá jiný člověk, ale rozhodně neintervenovala v tom, aby je ničila.